армысыз азаттық тыңдарманы. Назарларыңызға азаттық радиосының әр жылдардағы маңызды хабарына арналған шолу «Азаттық толқында» подкастын ұсынамыз. Бүгін 1983 жылы эфирге ұсынылған бір ерекше хабарға тоқталамыз. Онда жат елде спектакль туралы комментарий берілген. Спектакльдегі бас кейіпкер Құрбанның прототипі орталық азиялық иммигранттар ішінен шыққан белгілі қайраткер Қарыс Қанатбай. Ол 1982 жылы 25 қарашада 71 жасқа қараған шағында Мюнхенде қайтыс болды. Бүгін жат елде драмасы туралы азаттықтың 1983 жылғы хабарына шолу жасап, режиссер Хусейн Әмір Темірмен сұхбат және советтік туындыға Қазақстан тәуелсіздігінен кейін берілген баға туралы айтатын боламыз.
Құрбанды жаңа президент етіп сайлап, жаңа комитетке. Обай Есмұханды шақырған ол спектакльді қою үшін, ол уәде берген. Оны несі сұрайсың бағам?
Қарыс ақсақалды шақыртып сол жерден алдырып едім.
Қарыс Қанатбай ағамыздың зиратының сақталу мерзімі 2022 жылы толып кеткен.
Совет одағы кезінде азаттық радиосына қарсы әрекеттер әртүрлі сипатта өрбіп отырды. Соның бірі батыс ақпарат құралдарына қарсы насихат болатын. Азаттықты күстаналап, оның қызметкерлерін қаралап жазылған советтік мақалаларға азаттық радиосының өзі де мониторинг жасап отырған. Бұл туралы азаттық радиосына 70 жыл подкастының 21-ші эпизодында аз кем тоқталғанбыз. Советтік үгіт насихат машинасы батыста қызмет атқарған иммиграция өкілдеріне қарсы газет журнал мақаласымен шектелмеген. Мәселен, советтік Қазақстанда иммигранттарды жағымсыз етіп көрсететін спектакль де қойылған. Белгілі драматург Қалтай Мұхамеджанов 1964 жылы жазған пьеса «Жат елде» деп аталады. Деректерге құрылды дейтін үш бөлімді пьесада 1950 жылдардың соңында Мюнхенде өткен оқиға арқау болады. Бұл туынды 1966 жылы таңдаулы драмалық шығармалардың жабық бәйгесінде арнайы жүлде алған. Шығарманың кейіпкерлері батыста құрылған түркелік комитетінің серкелері Құрбан және Уәли Хасан бастатқан Орталық Азиядан шыққан эмигранттар, ақш және сол кездегі батыс Германияның қолдауымен осы комитетті құрады. Басшысын президент атап оған Құрбанды бекітеді. Пьеса желісіне қарағанда эмигранттардың советке қарсы үгіті өнімсіз болып, қайта солардың бірі совет еліне кетіп қалады. Соңғы көріністердің бірінде қасындағылары Құрбанды экс-президент деп атайды. Бұл комитетті қуғындағы Түркістан үкіметі деуге де келетін сияқты. Түсінікті болу үшін айтып отырым. Азаттық радиосында ұзақ қызмет атқарған адамдардың бірі Хасен Оралтай өз естелігінде. Шеттегі қазақтар Түркелі комитетіне зор үмітпен қарайтын. Бұл комитетті шеттегі қазақтардың үлкен шаңырағы, жол көрсетіп жөн сілтейтін ордасы ретінде бағалайтын деп жазады. Комитет Түркелі деп аталатын журналдар шығарған. Өзі де аталған комитетте хатшы болған Хасен Оралтайдың жазғандарына қарағанда, Түркелі комитеті 60-шы жылдары Мюнхендегі қазақ иммиграциясының қоғамы ретінде қайта құрылған. Яғни 1951 жылы Қырғи-Қабақ соғыстың алғашқы кезеңінде құрылған Түркелі ұйымы 60-шы жылдарға дейін саяси құрылым болған, ал 60-шы жылдардан бастап ұйымның белсенділігі қоғам мәдени құрылым ретінде жалғасады. Мәдени ұйым болған кезде де оны әуелде Қарыс Қанатбай басқарған болатын. Жат елде спектакліне ұйымның алғашқы кезеңдегі белсенділігі арқау болған. Спектакльде Мұстафа Шоқайдың аты аталады, және советке қарсы радионың жұмыстарын ұйымдастыру, үйлестіру жайлы жиі айтылады. Радионың аты белгісіз күйде қалады, алайда кейіпкерлер мен меңзеулерге қарап, жат елде спектакліндегі радио азаттық радиосы екендігіне көз жеткізуге болады. Радио туралы пьесалық нұсқада 10 жерде айтылады. Қызылордадағы Қалтай Мұхамеджанов кітапханасының ғылыми кеңесшісі Қазбай Құдайбергенов осы спектакль туралы. Ол сол тұста «Голос Америки», BBC, Свободная Европа радиостанцияларының күн сайынғы түймедейді түйеде еткен саяси соқырлығына қайтарылған нақты жауап еді деп жазған. Бұл пікір тәуелсіздіктен кейінгі пікір екенін тағы еске салайық. Қазтай Құдайбергеновтың жазуынша, шығарманы жазу үстінде автор бұрын құпия саналатын жабық, жасырын, қауіпті делініп келген саналуан құжаттармен танысқан. Жат елде спектакліндегі кейіпкерлер туралы қаншалықты көркем шығарма болса да, жат елде кейіпкерлерінің өмірде нақты прототиптері бар. Мысалы, Түркістан легионы тарихынан хабардар адамға Уәли Хасан, Уәли, Қайымхан, Бекмырза, Баймырза, Хайт, Сайын, Зәки, Уәлиди, Құрбан, Қарыс, Қанатбаев, Асан, Мәжит, Айтбаев екендіктерін аңғару қиын емес деп жазады Қалтай Мұхамеджан туралы эссесінде Мұхтар Құл Мұхаммед. Қарыс Қанатбай мен Баймырза Хайыттың Азаттық радиосын, нақтылай айтқанда радионың Түркістан редакциясын құруда үйлестіру қызметін атқарғаны мәлім. Ал Қарыс Қанатбайдың өмірі мен қызметі туралы Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының 22-ші эпизодында кеңірек тоқталғанбыз. Осынау белсенді түркістандықтарды кейіпкер еткен жат елде спектакліне Совет одағы кезінде Азаттық радиосы өзінің бір хабарын арнаған екен. Өкінішке орай сол хабардың дауыстық нұсқасы әзірге қолға түспеді. Алайда Астанада Ұлттық академиялық кітапхананың сирек қорында, Хасен Оралтайдың жеке қорында осы хабардың жазбаша нұсқасы сақталған. Бұл хабар эфирге 1983 жылдың 16 желтоқсанында ұсынылған екен. Соған бір үңіліп алып, сөзімізді одан әрмен сабақтасақ. Социалистік Қазақстан газетінің осы желтоқсан айының 4-ті күнгі санының артқы бетінде жат елде ауыл сахнасында деген Қызылорда қаласынан берілген бір хабар жарияланды. Онда жақында Тереңөзек ауданындағы Шіркейлі совхозының клубында Қалтай Мұхамеджановтың жат елде делініп аталатын деректерге құрылған 3 бөлімді драмасы қойылды деген хабар берілген. Соған байланысты аталған пьеса соғыс құмарларды, сатқындарды әшкерелейтін отаншылдықты дәріптейтін аса актуалды шығарма делініп сипатталған деп жазған Азаттық радиосының осы хабарын әзірлеген Хасен Оралтай. Одан әрі хабарда былай делінген. Міне, біздің алдымызда сол жат елде делініп аталатын пьесаның 1968 жылы Жұлдыз журналында басылып шыққан толық тексті жатыр. Дей келіп, хабар авторы пьесада шындыққа жатпайтын көптеген негізсіз жала сипаттамаларға орын берілген. Пьесадағы сол бір жайттар туралы тоқталу алдын, әлгі жат елде дейтін атауға қысқаша ойыса өту қажет болып отыр дейді. Азаттық хабары одан әрі былай жалғасқан. Дегені, аталған пьесада тиек етілген кісілердің сол жат елдерге қалай шыққандығы, олардың өз елінен неге жеріп жүргендігі, немесе қалайша өз елдеріне қайта оралмай жат елді паналап отырғандығы жайында ешқандай түсінік берілмеген. Алайда мәселенің негізгі түйіні осы екені даусы делінген аталған хабарда. Онда басына қатер төнбеген, әділетсіздікті өткермеген адамдардың бекерден бекер жат елде қалмайтыны айтылады. Әлемнің қай елінде, тарихтың қай дәуірінде болмасын, жұртшылықтың өз елінен қашып, жат елді паналауына, туған жеріне қайта алмай, шетте жүруіне өз елін басып кірген жат жұрттықтардың езгісі, сондағы әкімшіліктің әділетсіздігі, еркіндік пен тәуелсіздіктің жоқтығы, себеп болғандығы және қазір де солай болып отырғаны баршаға белгілі факт. Бұған кезінде Қазақстаннан босып Қытай қоластындағы Шығыс Түркістанға барып, сондай-ақ Иран мен Ауғанстанды паналаған қазақтар тағдыры да кепілдік етеді делінген Азаттық хабарында. Бұдан әрі Совет одағынан және соның ықпалындағы Шығыс Еуропадан адамдардың қашып шығуға тырысатыны, мәселен Грузиядан адамдардың ұшақпен қашып шығуға әрекет еткені жайында айтылады. Сонымен қатар Совет одағының Біріккен ұлттар ұйымына қызметке немесе дипломатиялық қызметке басқа елдерге жіберілген дипломаттарының елден сыртқа шыққан өнер адамдары мен спортшыларының жат елде қалып қойғандығы жайында тоқталған. Яғни адам құқығы тапталып, қарапайым құқық қағидаты ескерілмейтін советтік немесе социалистік елдерден қашып шығып, батыс дүниесінен саяси баспана алғандардың толқыны күшейгені сөз болады. Азаттық радиосы өзінің 1983 жылғы 16 желтоқсандағы осы хабарында жат елде жүрген түркістандықтардың өз еліне жау емес, қайта жанашыр екенін жеткізеді. Оның дәл солай екендігі мысқыл түрінде келтірілгенімен жат елде деген драмалық шығармада мойындалған делінген осы хабарда. Азаттық радиосының біз айтып отырған хабары мынандай мәтінмен аяқталған. Рас, жат елде бұрын бәріне бірдей Түркістан делінетін Қазақстан мен Өзбекстан, және Қырғызстан мен Түркіменстан, сондай-ақ Тәжікстан мен Қарақалпақстаннан ұзақта Түркелі атында бір комитет құрылған. Ол жеке Еуропадағы түркістандықтар жағынан ғана емес, басқа елдердегі түркістандықтар жағынан да қосталған болатын. Соған орай, оның шығарған органы Түркелі журналын қостаушы дәл солай аталатын журналдар сонау Түркияда да жарыланғанды. Соның жалғасы әлі де оластырылып отыр. Міне осының бәрі әлгі жат елде делінген советтік драмалық шығармада баяндалғандардың шындыққа жатпайтындығын, яғни жат елдегі түркістандықтардың жаңа ескертілгендей тек өз елінің еркіндігі мен тәуелсіздігін, онда адам құқығына құрмет етіліп, ой, пікір және ождан мен баспасөз еркіндігі болуын көксейтіндігін айқындай түсуде. Егер де сондай жағдай пайда болатын болса, шетте, яғни жат елде жүргендердің түгелімен өз еліне оралары даусыз деп аяқталады Азаттық радиосының 1983 жылғы 16 желтоқсанға ұсынылған хабары. Театр сыншысы Әшірбек Сығайдың жазуынша Қалтай Мұхамеджановтың өзі бұл шығармасы туралы кейін мынандай пікір білдірген екен. Кейін дегенде біз тәуелсіздіктен бергі жағдайды айтып отырмыз. Жат елде атты пьесам қыруар уақытымды алды. Мүлдем жабық жатқан тақырып еді ғой ол. Шет жұрттарда шашылып, қаңғып қалған қандастарымды сахнаға шығару жолында қаншама уайым шектім. Қазір ғой заманның өзгеріп, өмір ұстанымдарының шуақ себе бастағаны. Анау Асан, Құрбан сияқты адасқан ұлдарымыздың Мюнхен көшелерінде сандалып жүргендері кеше ғана емес пе еді. Автордың осы айтқанын келтіре отырып, Әшірбек Сығай жат елде қойылымын алғаш Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрда сахналаған мәскеулік режиссер Михаил Новожихин екенін айтады. Бұл 1966-1967 жылдар болатын. Кейіннен жат елде драмалық шығармасы осы театрда Ыдырыс Ноғайбаевтың режиссерлығымен қойылды. Басты рөлді, яғни Құрбан Қарыс Қанатбайды Ыдырыс Ноғайбаевтың өзі сомдайды. Бұл нұсқа кейінірек грам пластинкаға да жазылып, ел ішіне таратылады. Жат елде спектаклі туралы бұл қойылымға аға, орта, кіші буын артистеріміздің ең таланттылары қатысқан болатын. 1950 жылдардың аяқ шенінде Германияның Мюнхен қаласында тағдырлары тәлкекке түсіп, ілгері басқан қадамдары кері кетіп, әрі-сәрі берекесіз күй кешкен қорғансыз жандардың шалыс әрекеттерін Ыдырыс Ноғайбаев, Асанәлі Әшімов, Қамал Қармысов сынды артистеріміз ғажап көрсетті, деп жазады Әшірбек Сығай. Ал зерттеуші Қанат Әжиев Қалтай Мұхамеджановтың бұл пьесаны мемлекеттік тапсырыс бойынша жазғаны белгілі дейді. Бірақ ол тапсырыс талабына сәйкес сатиралық комедия емес, саяси әлеуметтік драма жазған. Тағдыр тәлкегімен туған жерінен жат елге кеткен адамдар тағдырын күлкіге айналдыру қиын. Отанынан алыс кету адам үшін драма. Әдебиетші ғалым Серік Қирабаев бұл пьесаны патриоттық спектакль деп атаған. Драманың негізгі мотиві отанға деген сағыныш, жат елдегі қандастарымыздың сезімі мен қиналыстары ақын Асанның трагедиялық образы арқылы берілген. Сонымен қатар пьесада сатқындық тақырыбы да бар. Жасырын ұйымды құрушы Құрбан бәрінен бұрын өзінің жеке басының пайдасын ғана ойлайды. Сол себепті де оған қатал үкім шығарылады. Анасы оны шірген жұмыртқа санап, балам өлді деген кесімін айтады, деп жазады Қанат Әжиев. Ал Мұхтар Құл-Мұхаммед болса, драма 1964 жылы жазушылар одағындағы қырғын талқылаудан кейін Ғабит Мүсіреповтің зор беделі арқасында үлкен сахнаға жолдама алып, 1966 жылы Әуезіп театрында қойылды. Жат елдені жазу, әкесі 37-нің қан соқтасында атылып кеткен қалтай үшін ерлікпен пара-пар еді, деп жазады. Оның жазғанына қарасақ, пьесаның осы уақытқа дейін кейбір зерттеушілер тарапынан қаға беріс қалып келе жатқан тағы бір ерекшелігі, онда қазақ елінің егемендігі туралы идеяның көрініс бергендігі екен. Бір қарағанда жат елденің кейіпкерлері туған отанынан жырақтап қалған, басында билігі жоқ бейшара жандар болып көрінуі мүмкін. Бірақ олардың бәрі бірдей ас ішіп, аяқ босатқанына мәз боп жүрген жандар емес. Көпшілігінің арманы Қазақстанның тәуелсіз ел болуын көру. Қалекең сол Асанның аузына: «Монако, Андора, Люксембург те дербес мемлекет қой. Жинала бастасақ олардан әлде қайда асып түсеміз», деген сөз салады. 66-шы жылы мұндай сөзді жүрегінің түгі бар қаламгер ғана жазалатын еді. Ер туған жеріне. Қалекеңнің тағы бір кейіпкері Жұманның есілдерді есебін тауып туған елге жету. Ақыр соңында солай істеді де. Осы шығармасында Қалекең жазу айтуды былай қойып, естіген адамның есін кетіретіндей сөздерді драмалық жанрдың бар мүмкіндігін асқан шеберлікпен пайдалана отырып, біресе ана, біресе мына кейіпкердің аузына салып, отша ойнатып отырған. Мысалы, америкалық кейіпкердің аузына коммунизмнің бос қиял екендігін ұғындыру, бүкіл Россияны большевизмнен азат етудің бастамасы деген сөздерді салу арқылы барлық алаш қайраткерлері мұрат еткен ұлы идеяны да жарқырата жайып салады, деп жазады Мұхтар Құл-Мұхаммед. Ол пьесада Мұстафа Шоқайдың аты аталғанында Мұстафа Шоқай тұтас түркі жұртының талассыз көсемі болды деген ишара, деп бағалайды. Белгілі жазушы Әбіш Кекілбаев та жат елді шығармасы туралы пікір білдірген. Ұлт болашағына гитлершіл демагогияның көмегімен араша түсеміз дегендердің қалай мұзға отырғандығы жат елде жан-жақты зерделенді. Дәл сондай ұлт тағдырын қаралай қараң суға алдырған қасіретті кепті ала бағанның бергі жағында қалдырғандарда кейді, деп астарлай жазған екен Әбіш Кекілбаев. Енді Азаттық радиосының 1983 жылғы 16 желтоқсандағы хабарына сәл шегініс жасасақ. Сонда Социалистік Қазақстан газетінің «Жат елде» спектаклінің Қызылорда облысы Тереңөзек ауданы Шіркейлі совхозында қойылғаны айтылады ғой. Шіркейлі «Жат елде» шығармасын жазған Қалтай Мұхамеджановтың туған ауылы. Маған осы спектакльді Шіркейліде қойған, Қызылорда театрында сахналаған алғашқы басты кейіпкер Құрбан Қарыс Қанатбайдың бейнесін сомдаған қазір жасы 80-нен асқан актер, режиссер ұзақ жыл Нартай Бекежанов атындағы Қызылорда облысы драма театрында қызмет атқарған Хусейн Әмір Темірмен сұхбаттасудың сәті түсті.
1968 жылы біздің театрымыздың репертуарына енді жат елде Қарағандыдан келіп жұмыс істеп жүрген актермін. Сосын бізге Тілеуберді Тоспаев деген дипломный спектакль келіп қойды. Дипломный спектакль. Маған Құрбан рөлін берді. Әртістер, театрдың әртістері ойнап шықты. 1968 жылы. Бірмен ол февраль айында премьерасы болды. Сонымен бір жарым жылдай жүрді ол спектакль. Стационарный спектакль ғой енді. Оны біз гастрольге алып барғанымыз жоқ. Сон ойнады. Сосын бір екі жылдан кейін тоқтады спектакль. Солай болып қалды. Содан 84-ші жылы енді, 1984-ші жылы, біз осы жат елдені қайттан қояйық деген ниетпен мен ана Обаев Есмұханды шақырғам ол спектакльді қою үшін. Ол уәде берген. Бірақ жеме-жемге келгенде ол келе алмайтынын айтты да. Ал енді біз уақытты белгіледік, сол уақытта біз ол спектакльді қоюымыз керек. Енді амал жоқ, мен өзім кірістім спектакльді. Сол спектакльді біз сахнаға шығардық. Құрбан рөлінде Асқарбек Сейілхан деген жас актер ойнады.
Есмұхан Обаев бұл кезде Семей театрында қызмет атқарып жатқан. Қызылордада жат елде спектаклін Хусейн Әмір-Темір бір жарым айда дайындап сахнаға шығарады. Премьера 1983 жылдың соңында өтіп, шығарма бірнеше жыл театр репертуарында болады. Ал Хусейн Әмір-Темір өзінің Есмұхан әріптесінің орнына режиссерлік жасап сахналаған жат елде спектаклінің премьерасы жайлы былай дейді.
Екі күн спектакль аншлагпен өтті. Мен оның алдында 1979 жылы Қалтай ағамыздың «Өзіме де сол керек» деген комедиясын қойып, Алматыға гастрольге барғанбыз театрмен. Сол спектакльді алып барғанбыз. Сосын мына спектакльді көргеннен кейін, «Ай, Хусейн, сен өзің комедияны ғана емес, романды жақсы қой» дегенсің. «Маған керемет не ғой, рахмет саған» деп өзінің алғысын айтып, ризашылығын білдірді.
Спектакльдің Қызылордадағы премьерасына пьеса авторы Қалтай Мұхамеджанов та қатысқан. Бұл кезде драматург 55 жасқа толып жатқан. Жат елде спектаклі автордың туған күні қарсаңында қойылып отыр. Хусейн Ақсақал уақыты белгіленіп қойған еді дегенде осыны меңзеген сияқты. Қызылордадағы премьерадан кейін спектакль Қалтай Мұхамеджановтың туған жері Шіркейліде қойылған.
Содан кейін біз ертеңіне бұл екі күн премьерадан кейін, үшінші күні біз Шіркейлі ауылына, Қалтай ағамыздың ауылына барып, сол декорациямыз енді шамалы қиындау болса да, ауылына барып қойдық. Сөйтіп ауыл енді үлкен құрметпен қарсы алып Қалтай ағамызды. Шапандарын жауып, құрметтеп өзінің туған ұлын ауылдың адамдары. Сөйтіп үлкен бір жақсы спектакль, жақсы күтіп алу, жақсы шығарып салу деген сияқты. Жалпы автор өте қатты риза болған спектаклімнің бірі болды.
Жат елде спектаклінің декорациясы жайлы оны қоюшы режиссер мынаны айтты.
Готический архитектура негізде лестница, сахнада почти лестница, ана құрбан бірте-бірте жағы көтеріледі ғой басқышпенен. Соның біз напоминат етіп бұл басқышпен жоғары көтеріледі, бір кезде қайттан басқышпен түбіне қарай домалайды ол. Сондай бір шешімдер жасалдық та спектакльмен бойында. Содан кейін бізде жаңағы Тоқмағамбетов атындағы мәдениет сарайында болатынбыз. Сол кезде жаңа театрдың ғимараты болмайды. Екі жағында екі сахнаның тура қасында екі балкон болатын кішкентай ғана. Сол бір жағына жаңағы Ева Бройердің жаңа құрбанның пәтерін жасалып, бір жағында Джон Грейдің қабылдау бөлмесі жасалып, сондай бір декорацияны сахнаны тол пайдаландық. Сондай мүмкіндік суретшісі, сол кезде театрдың суретшісі Жұмаш Әбіріп деген шешімін жасады. Бүкіл спектакль өз дәрежесінде өтті. Шіркейліден кейін біз енді ол выездной спектакль жасаған жоқпыз ешқайда. Бірақ стационарда 84-ші жылдан 88-ші жылға дейін спектакль жүріп тұрды.
Хусейн Әмір-Темір драмалық шығарманың идеясын былай тарқатып түсіндірді.
Шетелде қалған біздің қазақ азаматтары елге келе алмай, батыс Германия, Америка әсіресе қолдау көрсетті. Комитет құрып, Түркістан комитет деген комитет құрып, сол комитеттің бастығы Уәли Хасан болған. Сосын мына қазақтар көбейген өзбектердің, иә. Содан кейін бір қазақ басшысын қойып деген сияқты. Сонда комитеттің басына. Сонда Құрбанды сол бірінші сайлаудан басталады. Құрбанды жаңа президент етіп сайлап жаңа комитетке. Яғни совет үкіметіне қарсы, идеологияға қарсы топ құрып соған жағы. Келген туристерді советтер одағынан келген солардың басын айналдырып жаңағы советтік идеяға қарсы неге сондай жұмыс жасау, мысалы Венадағы сол кезде не өтеді, бүкіл дүниежүзілік студенттер несі бар ғой, фестивальдар бар ғой, соған делегация барады, асан кәрім бәрі. Сонда сол делегация келген кезде асан деген жылап еңіреп, ойбай мен деген қазақтың елін көрдім, қазақтың домбыраны естідім, әнді тыңдадым, ол деген өсіп жатқан біз оны құртамыз, ой нетеміз, құртқан қайда, құрылып бітеміз өзіміз деген сияқты. Сөйтіп бірте бірте жаңағы 54-ші жылдар ма совет одағының жаңа указы шығады ғой, шетелде егер адам өлтірмесе, адам жаңағы соғысқа қатыспаса адасқан ол кісілерді кешірім жасаймыз, совет одағына келуге рұқсат береміз деп. Сонымен бірте бірте кете бастайды ол, яғни просто отанға деген сүйіспеншілік, отанға деген менің негізгі спектаклім просто отанға деген ана арқылы отанға деген сүйіспеншілік. Отанын сатқан адам, отанына жәбір көрсеткен адам, ол әбзет міндетті түрде деградацияға ұшырайды, адамдық қалпынан айырылады деген құрбан енді ең соңында адамдық қалпынан айырылып деградацияға ұшырап сол жағы бомж болмағанмен соған сол дәрежедегі бүкіл абыройынан, атағынан, адамдық ең бастысы адамдық қасиет, отанға деген сүйіспеншілігінің жұрдай болған кәдімгі я шеттелдік басшыларға қызмет жасай алмайды, я отанын сүйіп отанға қарай келмейді, бейшара қалпында сол күйінше далада қалады да.
Хүсейін Әміртемір ақсақалдан бұл шығарманы қою сол кездегі үкімет пен партияның тапсырмасы емес пе деп сұрадым. Ол Қалтай Мұхамеджановтың туған күніне орай облыстық мәдениет басқармасы драматургтың тағы бір шығармасын қою керек деген кезде театрдың таңдауы жат елге түскенін айтады. Алайда ол бұл шығарма сол кездегі идеологияны дәріптейтінін жоққа шығармайды.
Енді сондай спектакль жазу керек болды ғой, енді просто сондай болды ма болмады ма, енді бұл жерде сол ситуацияны нені ала отырып біздің идеологияға қажетті жағдайда пьеса жазылған нәрсе бар. Оның енді ол кезде біз енді сол советтік коммунистік партияның идеологиясын қолдадық қой, сол идеясын дәріптеуге жұмыс жасадық. Бұл кезінде болды, оның несіне жасырамын.
Хүсейін Әміртемір ақсақал саяси сипатқа ие жат елде спектаклін қою кезінде өзінің тақырыпты қалай зерттеп ізденгенін де айтып берді.
Сонда болған адамдарды сұрастырып та көрдім, сондай адамдар болды да біздің Қызылордада. Сонда сол комитетке қатысқан адам. Бірақ ол кісілер үшін нәрсе айтпайды. Оның несін сұрайсың бағам? Онда енді өтті ғой, кетті ғой. Сонда да сол жаңағы қорқыныш, үш әріптен қорқыныш, сол мүгедей, сол 84 әлде де болса коммунистік партияның қазақша тауына кәдім бар қан танып тұрған кезі ғой. Ондай идеологияға олардың сөз сөйлеуіне пенде болған кісілер, сондай жаңағы шетелде қалып қойған кісілер, олардың барлығы да үндей алмайды да, айта алмайды. Уже бақылауда тұрған адамдар ол. Материалдар шыға бастады ғой жалпы. Сол шетелге кеткен комитеттің мысалы осындай нәрсе деген сияқты нелер жанды. Өтірік шыны аралас сондай материалдар шыға бастады ғой бізде. Шындыққа жақын бір мына материалдар болды. Енді солардың бәрін алып оқып ізденіп деген сияқты. Сосын мен енді көбінесе драматургияның өзіне пьесаның өзіне қаншалықты характерлерін ашуға, актерлермен жұмыс істеуге, актерлерді сол рөлмен едене араласып сол рөлдерді өз дәрежесіне шығаруға еңбек еттім деп ойлаймын.
Осы айтылған жат елде спектаклі бас кейіпкерінің прототипі Қарс Қанатбай қайтыс болған соң тура бір жылдан соң 60-шы жылдардан кейін қайта сахналанып отыр ғой. Қарыс Қанатбай 1982 жылы 71 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Ал содан тура 10 жыл бұрын Қазақстандағы белгілі қаламгер Нұрмахан Оразбай Мюнхенге барған сапарында Қарыс ақсақалмен кездескен екен. Бұл туралы Нұрмахан Оразбай 1993 жылы Азаттық радиосының Алматыдағы бюросының ашылуы рәсімі кезінде айтып берді.
Мен Азаттық радиостанциясының жігіттеріменен 72 жылы таныстым. Жәкен Бапшыппен, Абдулла Дүсіпіппен, Хасен Өрәлтаймен, Төлемшіппен тағы басқа жігіттермен сонда 72 жылы мен күнде танысып едім. Ал енді ол кездің жағдайын өздеріңіз жақсы білесіздер, ешқайда шығу, жүру, жолығу деген қиын болатын. Сонда да болса, сүйтіп отырып осы жігіттер анау Жәкен үйіне шақырғанда, мынау Қасекен сол екеуі бірге келді, біз ертерек барыппыз. Содан сол Қарес ақсақалды шақыртып жүрден алдырып едім. Сүйтіп бірге болып Қанатбаев ақсақалды. Ол кісі Сталинград маңында туған кезінде Свердловскінің Тау-кен институтын бітірген, Волгоградта инженер болып істеген, трактор заводында сондай кісі болатын. Мен Қарес Қанатбаев деген кісі сонда көріп, сонда танысып едім.
Азаттық радиосының тілшілері таяуда Қарыс Қанатбайдың Мюнхендегі қабірі жоғалып кеткенін анықтады. Азаттықтың бұрынғы қызметкері, Мюнхендегі қазақ диаспорасының өкілі Өмірхан Алтындың айтқаны.
Өкінішке орай Қарыс Қанатбай ағамыздың зиратының сақталу мерзімі 2022 жылы толып кеткен. 2022 жылдан кейін оның орнын мұсылман зиратында басқа бір мұсылманға беріп жіберген. Қазір өкінішке орай ағамыздың басына тас алып тастаған, бірақ қалған сүйектері сол орында тұр дейді.
Осымен Азаттық толқынында подкастының бүгінгі эпизодын аяқтаймыз. Бүгін біз Совет одағы кезінде Қырғи Қабақ соғыс тұсында Азаттық радиосы Түркістан редакциясының құрылуына ұйытқы болған Түркелі ұлт азаттық комитетін құрып, коммунистерге қарсы күрескен Қарыс Қанатбай жайында қойылған жат елде спектакль туралы айттық. Спектакльді қоюшы режиссер Хусейн Әмір Темірдің естелігін тыңдадық. Сондай-ақ, зерттеуші, сыншы қаламгерлердің Совет одағы ыдырағаннан кейін де осы туындыны қалайша ақтауға тырысатынын білдік. Енді Азаттық толқында подкастының авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов сіздермен қоштаса тұрамыз. Подкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдау мүмкіндігі бар екенін еске саламыз. Ескеріп, пікір лебіздеріңізді жаза кетсеңіздер болады. Аман болыңыздар!